Latvijas tenisa izlase šodien izcīnīja lielu panākumu. Krievijā Hantiman Sīskā notiekošajā federāciju kausa spēlē Latvijas tenisa izlase izcīnīja ceļazīmi uz federāciju kausa pasaules otro grupu nākamgad. Federāciju kausa pasaules grupā Latvija atgriezīsies pēc 24 gadu pārtraukuma. Šo panākumu nodrošināja uzvara pār Krieviju ar rezultātu 3-2. Latvijas komandai bija jāizcīna trīs uzvaras. Divas nodrošināja Aļona Ostapenko, bet trešo Anastasija Sevostova. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi plāno izvērtēt Latvijas galveno ceļu gājēju pārejas. Pēc šīs izvērtēšanas daļu neregulējamo pāreju varētu aprīkot ar luksaforiem, bet daļu iespējams likvidēs. Latvijas valsts ceļi uzskata, ka tās neregulējamās gājēju pārejas, kur gājēju ir ļoti maz, ir bīstamas. Autovadītāji pierod, ka uz šīm gājējām nav gājēju, tādēļ ir neuzmanīgi. Izpētīts, ka šādas gājēju pārejas palielina negadījumu skaitu par 26%. Pavisam uz Latvijas galvenajiem ceļiem šādu neregulējamu pāreju ir 68. Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu, kas regulēs, kā izsniedz, uzskaita un izmanto otrā pasaules kara dalībnieka apliecības piemiņas krūšu nozīmes. Apliecību un krūšu nozīmi izsniegs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Noteikuma projekts izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, tas vēl jāpieņem valdībai. Armēnijā šodien aizturēts opozīcijas līderis Nikola Pašinjans. Armēnijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka Pašinjans aizturēts līdz ar vēl diviem opozīcijas deputātiem, jo viņi esot veikuši sociāli bīstamas darbības. Pirms aizturēšanas Pašinjans tikās ar Armēnijas premjeru Seržu Sargsjanu. Tikšanās bija neveiksmīga, drīz pēc tam Erevānā izraisījās sadursmes starp policiju un protestētājiem. Erevānas ielās jau 9. Dienu iedzīvotāji protestē pret to, ka bijušais valsts prezidents Sargsjans kļuvis par premjerministru. Tādējādi Sargsjans pēc būtības nodrošinājis sev palikšanu pie varas uz mūžu. Vācijā par sociāldemokrātu partijas vadītāju šodien ievēlēta bijusi nodarbinātības un sociālo lietu ministre Andrea Nālesa. Viņa ir pirmā sieviete, kura vadīs sociāldemokrātus šīs partijas 155 gadus ilgajā pastāvēšanas vēsturē. Londonā šodien jau 38. Reizi notika slavenais Londonas maratons. Dāmām pirmo reizi šajā maratonā uzvarēja Kenijas sportiste Viviana Cheruiyot. Vīriem uzvarēja etiopietis Eliuds Kipčoge. Šodien arī notika Vīnes maratons. Tajā uzvarēja Marokas garo distanču skrējējs Salahs Edīne Bounasses. Par laikapstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 9 grādi, pūš mērens ziemeļu vējš 6-7 metri sekundē. Naktī Latvijā gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3-3 grādiem, vietām sabiezēs migla. Naktī bez vējš, rīt dienā lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Pirmdiena būs visai saulaina, viena vakarā dažviet Kurzemē mazliet līs. Gaisa temperatūra būs no plus 12 grādiem valsts ziemeļaustrumos līdz plus 17 grādiem Kurzemē. Rīgas jūras līča Kurzemes piekarstē būs ap plus 9 grādiem. Rīgā naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3 grādiem pilsētas centrā un līdz mīnus 1 grādam vietām piepilsētā. Pirmdien Rīgā gaidāms neliels vai mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 15 grādiem. Laika tips rīt būs otrais. Labvēlīgs!